SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Америкийн инфлюенсер Нелох Фомбатыг ихээсэн салган авч тэмэрж байгаа бичлэг хийж олон нийтэд цацсан нь Австралид ихээхэн шүүмжлэл дагуулсан юм. Энэ нь түүний визний нөхцөлийг зөрчсөн эсэхийг шалгах хүртэл нөхцөл байдал үүсгэжээ. Австралийн цагаачлалын сайд түүний визэг шалгаж байгаагаа мэдгдсэний дараа энэ Америк инфлюенсер бүсгүй Австралаас баасан гаригийн өглөө явсан бололтой хэмээн SBS News үзэж байна. Австралийн цагаачлалын сайд Бёрк үүнийг батлаж Австралид Вумбот байх илүү сайхан өдөр хизээч байсангүй хэмээн ярьсан байна.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Монтана Можас гаралтай өөрийгөө зэрлэг амьтдын биологч, байгаль орчны судлаач гэж тодорхойлдог энэ бүсгүйгийн Инстаграмд байрлуулсан бичлэг нь устгагджээ. Энэ бичлэг цахим орчинд тархаж, олон нийтийн зүгээс ихээхэн эсэргүүцэлтэй тулгарсан юм. Энэ бичлэгт тэр айсан хашгирч байгаа бяцхан Вумботыг үргэж аван тэвэрч байх үед нь Вумботын ихэн орилон араас нь хөөж байгаа нь харагддаг. Тэр Вумботыг 30 секундын дараа буцааж тавьсан ч камерын араас нэгэн эрэгтэй инээж байгаа нь сонсогддог юм. Энэхүү үйлдэл цахим орчинд хүчтэй эсэргүүцэл төрүүлж түүнийг Австралиас албадан гаргах шаардлага өргөдлүүдийг хүмүүс гаргажээ. Энэ видео Австралийн ерөнхий сайд Энтони Албанезигийн анхаарлыг татжээ. Тэр энэ үед ихэд бухимдаж байгаагаа илэрхийлэн нөлөөлөгч бүсгүйг өөрийгөө хамгаалж чадах өөр нэг австрал амьтныг тэмэрч өөрийгөө сорихыг санал болгосон байна. Ийм Нелох Фомбат ихээсэн салгаж авах нь ихтэн маш хэцүү байгаа нь ойлгомжтой. Энэ бол үнэхээр балмад үйлдэл гэж тэр пүрэв гарагт сэтгүүлчдэд ярьжээ. Би энэ өөрийгөө нөлөөлөгч гэд нэрлэж байгаа энэ хүнд нэг санал хэлмээр байна. Та Австралийн өөр нэг амтныг тэврэх гэж оролдож үзээрэй. Жижигхэн матрийг ихээсэн салгаж аваад тэврэвэл юу болохыг нь хараарай гэж тэр ярьжээ. Харин Джонс сошиал медиада товч мэдэгдэл хийж уучлал хүссэн байна. Гэхдээ өөрийгөө өмгөөлөн Вумботыг ердөө нэг минут тэврсний дараа ихтэн буцаан өгсөн гэж бичжээ. Залуусаа, Вумботтай холбоотой явдалд үнэхээр уучлал хүсэж байна. Энэ бол алдаа байсан. Би мэрэгчлийн хүн, харин үзэг ядагчдын хувьд энэ бол хангалттай. Би сургамж авсан гэж тэр бичжээ. Харин пүрэв гарагийн шүн дунд постлсан өөр нэг мессежтэй тэр фэнүүд болон үзэн ядагчдад хандаж энэ бүх дайралтыг би даахад хэтэрхий хүнд байна хэмээн бичсэн байна. Джонс эндээс явсан тодорхой болохоос өмнө Бёрк Австралийн дотоод тэргийн яам Джонсийн визний нөхцлүүдийг нягтлж цагаачлалын хууль зөрчсөн эсгийг нь шалгаж байгаа гэж мэдгдчихэ. Тэрээр Джонс цаашид дахин Австралид ирэх магадлал тун бага гэж үзэж байгаагаа илэрхийлсэн юм. Хэрвээ тэр дахин виз мэдүүлбэл хяналт шалгалтыг өндөр түвшинд хийх болно. Тэгэхээр тэр оролдож үзээд ч хэрэггүй байх гэж бодож байгаагаа илэрхийлжээ. Би түүнийг Австралиас бүр мөсөө явахыг тэсэн ядан хүлээж байна. Би түүнийг дахин эргэж ирнэ гэж бодохгүй байна хэмээн хэлжээ. Гэхдээ тэр яг ямар хууль зөрчсөн эсэх нь тодорхойгүй хിവэр байгаа бөгөөд түүнд ямар нэгэн хариуцлага тулгаагүй байна.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.